Maatewos 4:22.
Yesuus ammallee mammaassa isaanii dubbate.
Mootummaan Waaqaa mooticha tokko ka ilma ifiitiif jila fuudhaaf heerumaa jilise fakkaatti. Warri gara jila fuudhaaf heerumaa waamame akka dhufu itti himiisaaf mootichi tajaajiltoota ifii erge. Isaa ammoo hin dhunne. Inni ammallee tajaajiltoota dhibii ergee warra waamameeruun kunoo jilati tafuudhaaf heerumaa qopheesseera. Sangootaaf dardarooti cocoommiin qalamaneeran. Wonni martiillee qophootteerti. Gara jila fuudhaaf heerumaa koya jedhaati itti hima jedhe. Warri waamame ammoo tuffatee tokko gara fichaa ifii kuu gara daldala ifii deeme. Warri kuun tajaajiltoota isaa qabee akka malee tolchee ijjeese. Mootichi guddoo aaree loltoota ifii ergee warra tajaajiltoota isaa ijjeese san balleesse qachaa isaaniillee gube. Achiin duuba inni tajaajiltoota ifiitiin jilti fuudhaaf heerumaa qophootteerte. Warri waamame ammoo kajila tanaaf male hin teene. Tanaaf gara waldeennaa karaa gugurdaa dhaqaati namuma dhaggitane mara gara jila fuudhaaf heeruma tanaa waama'a jedhe. Tajaajiltooti sun gara karaa gugurdaa bayanee nama dhaggane mara badaa fi dansaalle guuran. Maarre manni jila fuudhaaf heerumaa sun keessummootaan guutan. Mootichi keessummoota ilaaliisaaf yennaa ol seene ammoo nama wayaa jila fuudhaaf heerumaa hin uffatin tokko dhagge. Namichaan jaal wayaa jila fuudhaaf heerumaa malee attamiin mana seente jedheen. Namichi waan dubbatu dhabe. Achiin duuba mootichi warra achi keessa ergamuun harkaa fi miila isaa hidhaati dukkana alaatitti gata. Achitti ilkaan qariisaa fi booyis hin ta'a jedhe. Warri waamame hedduu, warri filame ammoo diqqa
jedhe. Achiin duuba warri farisaayotaa dhaqanee waanuma inni dubbateen Yesuus dhaqaruuf mari'atane. Maarree isaan barattoota ifii golii Heroodisii waliin gara isaa ergane.
Barsiisa, akka ati dhugaamessa nuti hin beenna. Karaa Waaqaa dhugumaan barsiitta. Ati nama hin sodaattu, nama tokkollee waliin caalchittu maan sitti fakkaata? Mootii moototaa biyya Roomaatiif gibira kaffaluun seeramo seeraamoti. Nutti himire
jedhaneen. Yesuus ammoo hammeenna isaanii beekee.
Isin kijiboole, maaf haga in ilaaltan? Beesee ittiin gabbartan menatti mudhisa
jedhe. Isaanille beesee san takkaa itti fidane. Achiin duuba inni
fakkiif maqaan kun ka'eennuti
jedhee isaan gaafate. Isaan deebisanee
kamootii mootota biyya Roomaati
jedhaneen. Achiin duuba inni
tanaaf waan mootii moototaa mootii moototaatiif, waan Waaqaalle Waaqaaf kenna
isaaniin jedhe. Isaan yennaa waan kana dhagayan baaseffatanee isa lakkisanee deemane. Gaafasuma saaduqooti warri du'aa ka'isin jiru jedhu gara Yesuusii dhufanee,
barsiisa, Museen nam tokko adoo hin uumatin yoo du'e obboleessi isaa niitii obboleessa du'ee san dhaalee sanyii obboleessa ifiitii fi dabarsuuti jedheera. Amma obboleeyyan torbaan tokkotti odduu teenna jiraniyyu. Angafichi fuudhee ijoollee adoo hin uumatin irraan du'e. Tanaaf obboleessi isaa haadha hiyyeessaa san dhaale. Kalammeessoolle, kasadeessoolle haga torbeessootitti isuma dhaalane ijoollee adoo hin uumatin irraan du'an. Mara isaaniitiin duuba isiille duute. Gaafa warri du'ane ka'an marti isaaniituu waan isii fuudhaniiranuuf isaan torba keessa isiin kamiif niitii teeti
jedhanee isa gaafatane. Yesuus deebisee,
barreeffama wayyichaa fi humna Waaqaa waan hin beenneef isi hin dogonkortan. Yennaa warri du'ane ka'an isaa ol gubbaatti akka ergantoota Waaqaa ta'ani malee hin fuudhan hin heeruman. Marroo warra du'aa ka'iisa warra du'ee waan waaq isiniin jedhe isi hin dubbinne inni awwaaqa Abrahaami, waaqa Yisihaaqi, waaqa Yaaqoobiiti jedheera. Inni waaqa warra jiraataati malee waaqa warra du'aati miti.
Isaaniin jedhe gumii yennaa tana dhageette barsiisa isaa baaseffatte. Yesuus warra saaduqootaa akka cadhisiise yennaa dhage'ane warri farisaayotaa walit dacha'ane. Isaan keessallee barsiisaan seeraa tokko Yesuus haga ilaaliisaaf.
Barsiisaa, seera keessaa ajaji guddichi kam?
Jedhee isa gaafate. Yesuus deebise.
Waaqa gootaa keeti, gadhaa keeti tokkochaan, lubbuu teeti takkattiin, qalbii teeti takkattiin jaalladhu. Ajaji guddichi duraa isa kana. Lammeessoolle isuma fakkaata. Ollaa keeti akka mataa keetii jaalladhu. Ajaja lamaan kana irratti seerri Museetii fi barsiisi raagotaa marti hundeeffamaniiran.
Jedhe farisaayooti walit dacha'aniiranuun Yesuus.
Marroo Masiihii maa isinitti fakkaata? Inni ilma eennuuti?
Jedhee isaan gaafate. Isaan.
Ilma Daawitiiti
jedhaneen. Yesuus.
Attamiin Daawit humna ayyaana wayyichaatiin sooreffamee goottaa jedhaa isa waamaa? Waaqi goottaa kiyyaan haga an diinota keeti miila keeti jala si'iif galchutti midda kiyyattee jedheenire. Daawit yoo goottaa jedhee isa waame Masiihiin attamiin ilma isaa ta'uu danda'a?
Isaaniin jedhe nami tokkollee deebii isaaf deebisuu hin dandeenye. Guyyaa sanii jalqabee nami tokkollee gaaffii tokkollee isa gaafatiisaaf itti hin gamne.